Hamlet je bil pač en tak tekst, s katerim sem nekako mogla obračunati, preden se podam pač še mogoče na mal daljšo gledališko pot. In sicer Hamlet je zame pač nek tak velik tekst, en tak the tekst, ki se mi zdi, da pač te naredi režiserja. Se pravi, če si enkrat režiral Hamleta, ne, pol si to pomeni nekako tako stereotipno, da nekaj si pa zdaj pa že naredil. Ne. In isto je tudi za igralca. Ne. Recimo, če je igralc Hamlet, potem si rečeš, aha, ta je sigurno najboljši igralc v tem ansamblu. Ne. No in tukaj je šlo pač za en tak obračun s tem tekstom, ki smo si ga dali recimo vsi ustvarjalci lahko v biografijo, pa smo rekli, ok, Hamleta smo že, zdaj pa lahko gremo naprej, zdaj pa lahko delamo, kar hočemo, ker zdaj pač priznali so nas, kljukco imamo, gremo naprej. Ne? Samih tekstov pa pač mene zanima pač ustvariti neki čist novega, ker tudi mene, mislim, me tudi ne zanima recimo uprizarjanje, psihološko, realistično uprizarjanje nekega teksta, ampak me zanimajo neke druge dimenzije. Me zanima pač postaviti neko mrežo ali pa nek slalom za publiko, med katerim potem publika šiba. Ne? Tako mogoče, če bi rekla, da ne vem, če ima gledališče s psihologijo, ne? Se pravi, če postavim čustvo na odru, je to recimo neka četrta dimenzija se odpira. Ne? Se pravi, imamo tekst, imamo prostor, imamo čas, pa imamo še psihologijo. Ne? Meni se pa zdi, da če odzemam te elemente, ne, in puščam prostore, se pravi, če puščam recimo dve dimenziji prostora, ne, potem dam gledalcu toliko svobode, da pač on more zapovniti te dve dimenzije ali pa celo tri. In v bistvu računam tudi na gledalčevo domišljijo in na njegovo sposobnost, da če mu jaz postavim dve točke, da bo od A do B sam potegnil neko premico. Se pravi, jaz skrbim za to, da imajo vsi gledalci v dvorani recimo neko podobno ali pa enako sporočilo prejmejo, ampak do tega bo pač vsak videl svojo zgodbo znotraj tega. Ne? In pač meni se zdi, da s tem, ko odzemam psihologijo, pa ko tekst spelam nekam drugam, pač odpiram druge prostore in v bistvu nekako zmanipuliram gledalca, da se pa sreča sam s sabo, pa da doživi samega sebe. Ne, se pravi, ne občuduje, kako sem zdaj jaz to naredila, ali pa kako je en igralec joka na odru, ne, ampak da se sreča sam s sabo in da v bistvu to doživi.
Kako si pa drugače, recimo, vidiš svoj proces iz tega, ti si sicer prioritetno dramaturginja, ali pa če rečemo iz druge strani odra bila, recimo začetno, in si potem postopoma ali si šla na odr, ne, direktno, ali pa si pač vzela neko režijsko taktirko. To recimo si imela te nagibe, da teater nekako zapopast tudi iz druge plati, kot samo dramaturške, že na samem začetku, ali se ti je to zbujalo, ki si bila praktično zraven, ali si ves čas nekako čutila?
V bistvu, da? Jaz sem zelo hitar začutila že na akademiji, da pač mi ni dovolj recimo ostati pri tekstu ali pa pač analizirati teksta ali pa pač ne vem, suportirati kakšnega režiserja pri kakšni ideje. Mislim, na akademiji se dostkrat še celo zgodilo, da pač kakšen režiser ni vedel, kaj hoče, pa je šlo tam en blazno na živce, pa se mi ni dal tam sedeti, pa tako naprej. Ampak jaz sem že od vsega začetka sem vedela, pač, da se hočem ukvarjati z gledališčem, da me zanimajo vse plati gledališča, ampak mogoče takrat pri 19-ih nisem niti vedela, kaj bi točno rada in sem se pač upisala na faks in sem ga pač naredila, ne. Nač tazga v bistvu, ne.
Zdaj pri tem zadnjem projektu, Livingstonov poslednji poljub, je zopet zanimivo, da ne glede na to, kako famozna je v bistvu zgodba, jo spet zelo interpretiraš na en drugačen način. Se pravi, ne pelješ neke linearne zgodbe, ampak hočem reči, poleg teh različnih disciplin, od multimedije, glasbe in tako, v bistvu sama zgodba si jo nekako razbila oziroma vzela zopet neko rdečo nit samo.
Citate smo vzeli določene iz te zgodbe. No, pa mogoče, zakaj to? Ne? To je spet en obračun. Ne? In sicer ne vem, mi pač v ekipi temu rečemo buc-buc teater, ne. Se pravi, da ne maram, da bi recimo zdaj pa ilustrirala to zgodbo, pa bi pač bili ptički, pa bi letelo sporedno, pa bi letelo diamantu, pa bi in tako naprej, ne, se pravi, ne zanima me zdaj ilustracija te zgodbe, ne, ampak me pač zanima spet postaviti en širši okvir, en širši koncept in sicer pač na to, zakaj tukaj gre, ne, tle gre v bistvu za to, da pač nekdo, ne, to je pač v tej zgodbi, pač Jonathan Livingston Galeb, da na nož celo svoje življenje, celo svoje srce prepusti enemu samemu cilju, to je letenju, ne, se pravi, tle gre pač metaforično za to, da pač vsak se rodi za neki, se odloči, da bo v to šel in pač ne glede na to, kaj bojo drugi rekli, koliko drila bo rabo za to, koliko odpovedovanja in koliko odrekanja, da bo šel pač v to zgodbo. Ne? In tle v bistvu se mi zdi, da je pač ustroj sveta tak, da vsak ima pač eno tako stvar, da se odloči, kako bo preživel dan, In tako ga bo preživel in s tem bo pač doprinesel k temu ustroju sveta. Ne. Se pravi, mi smo ene mravljce, vsak dela nekaj in svet funkcionira. Ne. Je pa zelo važen, pač in jaz bi to rada pač mladim pač dala pač v pogled, pa mogoče na en tak bolj spoštljiv način, ne. Se pravi, ne zdaj pač ta gledališki, bom rekla, ki je dostkrat prisoten, ne, da pač dela iz otroka debila in mu more, ne, pač zdaj pa razložiti in potem more otrok še sodelovati in tako naprej, ne. Ampak pač, ne vem, spoštujem to, da če je meni nekaj všeč, ne, pač pri 33-ih, potem je lahko tudi nekomu všeč, ki je pač mlajši, ampak zato čist nič bolj dovzeten ali pa nič manj mu ne bo šlo na živce, če se bo eden pačil na odru.
No se, recimo, zanimiv primer je bil tudi Peter in Vol, ki je v bistvu nek način, mogoče je deklarirano kot mladinska predstava, če recimo rečemo, ampak je tudi za odraslega gledalca povsem, se mi zdi, da ima neke točke, kjer pa da, pač misli tudi enemu malo bolj zrelemu, ne, v česu. Ampak v samem procesu je pa najbrž to, ta spektr tudi, ja, zanimiv, ne, kako nekako razpreti ta prostor percepcije otroške, pa hkrati ne predalečiti in ne zbanalizirati. Ne.
Ja.
Se pravi, kako recimo dojemaš, malo si že omenila, ampak recimo, o čem vidiš nek smisel za otroke, mladino, pa gledališče v povezavi, ne? Ko ustvariš predstavo. Ne?
Meni je predvsem važen, da ko pride pač otrok ali pa en mladinc ali pa en mlad človek v gledališče, ne, da mu je toliko fajn, da hoče prideti še. To je prvo, ne. Pol pa, kaj pa od tega odnese, ne, pa kaj se pol s prijateljčki pogovarja, pa tako, to je pol druga zgodba, ne. Mislim, meni je predvsem važen to, ko gre on ven, s kakšnim občutkom gre ven, pa pol, ne, to, kaj se tam dogaja, ne, pa kaj pol oni sprašujejo, pa tako naprej, ne. Ker meni, na splošno v teatru, ne, tudi če ga delam za odrasle, ne, ker dostkrat rečejo, joj, tega pa nisem razumel, ne. Meni se zdi, da bi bilo fajn se navaditi, no, tako, ali pa, ne vem, jaz tudi probam tako publiko učiti, ne, recimo sem moja babica učila, sej ni važen, kaj ti tle razumeš, to ni racionalno, ne, to je doživetje. Ti prideš tja, nekaj doživiš, karkoli razumeš je prav, ne, to je tako, kot recimo pantomima, ne, če bo Andres Valdes bo vlekel konja, en bo videl belga, en bo videl pikastga, en bo videl črnga, ne, vse je v redu. Važno je, da si ti tak, ne?
Da se spodbudija.
Tako. Mišljajo, ne? Recimo pri Petru in Volku, ne, mi smo se, pač vedno je, pol, nikoli točno ne veš, kaj bo spodna meja. Ne? Vedno je odvisen tudi od otročka, pa tako. Ne? Ampak jaz sem bila v bistvu zelo presenečena, ko so 3-letni otroci prišli in so sedeli od začetka do konca 37 minut z odprtimi usti. Ne? Se pravi, so poslušali zgodbico, pač so gledali Julijo, kako dela, ne, na bradli, kako tako, ne, so občudovali volka, ne, in to je bilo najbolj hecen, ker je bil, volk je bil heroj, ne, v tej zgodbi, ne. Ampak to je recimo to tudi mene presenetalo, ne, da je lahko 3 ta meja, ne, jaz sem mislila, da bo 5-6, ne, tako, zdaj smo postavili recimo 8 najnižjo, ampak bomo videli, kaj bo, ne.
No, zdaj, sodeluje tudi Siddharta in še ostali pevci, pa me zanima, že tako je nasploh znano produkcije APT, da pač privabijo ali pa del sodelovanju poleg profesionalnih igralcev so še drugi ustvarjalci. Če vidiš prednost tega, da nekdo mogoče malo manj obremenjen z neko gledališko konvencijo ali pa nekim gledališkim okoljem pristopi k projektu?
Ja, to je zame zelo fino, ne? Zaradi tega, ker če delam postdramsko gledališče, nekdo, ki ni obremenjen z dramskim sistemom, meni ni treba tega dramskega sistema z njega čistiti. Ker realizem pa delo v teatru pač z dramskim gledališčem v bistvu pusti na telesu igralca recimo neke posledice. Ne? Oni pa pridejo res totalno čisti, ne? In v bistvu nisem obremenjena s tem. Ne? In je lažje mi reči, recimo, mislim, meni ni treba bilo na teh vajah nikoli reči, lej, nobena psihologije. Ne rabeš čustev, ne rabeš čutiš, ne rabeš igralske tehnike, zaradi tega, ker to nimajo. Ker od igralcev jaz zahtevam, da so to, kar so. To je pa za igralca težko, če ima eno predispozicijo akademije pa tako naprej.
Drugač pa tako, recimo, vidiš odziv njihov, kako pa v bistvu iz njihove perspektive oni to recimo dojemajo, spremljajo, koliko je kle enega straha oziroma koliko, ne vem, če strah prava beseda, ampak da prebijejo to neko sproščenost nekako v tom smislu. Ali se ti zdi, da dostopajo dokaj?
To bi mogla mogoče njih vprašati konkretno. Jaz mislim, da pač, da je to za njih ena zelo velika pa zelo lepa izkušnja. Moram pa reči, da so se vsi v tem delu z mano, ne, v tem hibridu med teatrom, internetom in rokom, da so se zelo dobro odrezali. Ne. Jaz moram pač tudi reči, pač, jaz se s Fanti in Siddharta se poznamo pač že odprej. Jani pa Boštjan sta nastopala tudi pri meni že v Hamletu, to mi je nastopal v Petru in Volku. In nekako sem točno vedela, kaj lahko od njih pričakujem. Ne. Zdaj prvič smo se srečali tako, da so oni delali celotno musko in da v bistvu sem jaz pač namest igralca režirala glasbenika, to je bila tudi zame ena posebna izkušnja, ne. Se pravi, jaz sem nekaj rekla, pa sem bila pa lahko eno uro tih, zaradi tega, ker so oni nekaj med sabo delali, nisem niti točno vedela, kaj se dogaja, pok so naredili. Ne. Jaz sem pač tudi zelo rada njihovo musko, ne bi nikoli postavila pred gledalce nekaj, kar mi ne bi bilo všeč. In moram reči, da sem ful zadovoljna in da smo se imeli zelo fajn, ker to so tudi zelo eni fejst fantje. Ne, tle ni nobenega ego tripa.
To je sigurno ena taka zelo občutljiv faktor najbrž se mi zdi, ne? Ker tako recimo javno se mi zdi, da malo dvorezno, ne? Zdaj to greš tudi kot gledalec, aha, Siddharta smo malo starejši, ki si že malo tudi obremenjen, pa tako, ampak se je videlo že pri Petru in Volku, da pa se porazgubi, ne? Ta neka slava, narekovajih, ne? Kar je tudi najbrž neka, tudi iz njihovega vidika, ne? Ena premestitev, ki pač malo zahteva tudi najbolj racionalnega tega, ali se ti zdi, da...
Je, mislim, za njih je to pač sigurno čist druga izkušnja. Eno pričakovanje nekoga, ki pride nekam, od gledališče recimo, zaradi tega, ker je videl nekoga že nekje drugje, ne, in tako naprej, to je vedno obremenjujoče za doživetje tega, kar se pa dejansko dogaja, ne. Zato, ker to ni tukaj in zdaj. Ne. To je pač ena navlaka, v bistvu, ki je v bistvu zelo škoda. Ne. In tudi tako, ne vem, jaz sem pripravljena se z vsakim, zdaj, ne, tle doskrat slišimo besedo komercialno. Ne. To gre meni blazno na živce zaradi tega, ker ne razumem točno, kaj ne bi to pomenil. Ne. Zdaj, če je nekdo uspešen, a je to pol takoj komercialno, ne? Kaj je zdaj, kaj pa pol ob bok lahko daš temu komercialnemu, da ne boš rekel pa, da si temu pa krivico naredil, ne? In tle sem pa pripravljena vsakmu rokavico vršti, ne, v faco, ne, pa se tle boriti, ne, zdaj pač, okej, okay, pač vsak ima verjetno svoje argumente, pa tako naprej, ampak nujno bi rada rekla, to ni komercialen projekt. Ne, in če kdo dojema pač te fante kot komercialo, ne, mi je pa zelo žal. To so zelo dobri glasbeniki, multitalenti v bistvu v glasbi in v bistvu je to zelo zaškodano.
No, zdaj smo že omenili, da v tem zadnjem projektu je pač glasba, je multimedija, petje, še izjave nekih znanih Slovencev so, če razumem prav, ja. Me pa zanima, koliko recimo tvoj način dela, koliko na začetku imaš ti že, ene nastavke sigurno imaš, ampak vidiš celoto ali je to bolj v procesu, v komunikaciji z ustvarjalci? Ker na nek način je to zelo ena organizacija in je tehnično, ne, mora biti zelo izpopolnjeno, tako da ena vizija jasno mora biti, ampak ta odstopanja, koliko se ki dogajajo pri tebi tekom procesa?
Jaz si naredim zelo močen okvir, se pravi zelo močen konceptualen okvir, še celo rada imam tako, da me ta okvir celo malo obremeni, se pravi, da zahteva pol od mene, sama vseb si nastavim tako pas, da zahteva od mene več, kot bi naredila, če si tega okvirja ne bi prštimala. Ne. Probam se pa učiti to, da znotraj tega okvirja pa še vedno puščam ustvarjalce, da ostanejo to, kar so. Se pravi, da jaz ne zatrem nečesa z neko svojo vizijo, ne, da si ne zapiram poti, se pravi, da dopuščam čim več možnosti, da gre to nekam dlje od mene same. Tako. Drugače bi pa še rada povedala glede teh video intervencij. Ne. Povabila sem 10 Slovencev, ki so v svojem poklicu dosegali nebo, bi lahko rekel metaforično. Ne. Prav zaradi tega, ko so se prej pogovarjali, ne? Ker v bistvu se mi zdi, ena druga dimenzija se ti odpre, če nekdo, ki opravlja nek poklic, recimo, ki je nekemu mlademu blizu, prebere delček zgodbice, ne? Kot pa da to naredi en igralec. To je zato.
Mm. Ampak pri izbiri teh 10 oseb, ki največ, zdaj najbolj še malo skrivnost, si pač odzivi so bili v redu, so takoj, mislim, brez pomislekov dajali izjave in tako.
Ja, brez pomislekov, zaradi tega, ker smo takoj pač povedali, zakaj gre, ne. In se mi zdi, da so bili tako zelo, zelo veseli povabila, no, se mi zdi zelo zanimivo tudi sodelovati v tem projektu, ne. Pa če lahko sam še nekaj omenim, en delček hibrida sva pozabila, to je klasična glasba, ne. Tle so še 3 solistke, violinistka Brina Nataša Zapančič, harmoničarka Katarina Štefanič in mezzosopranistka Irena Jebov-Tiran. Pa še video majstra moram pohvaliti, ki je direktno iz Hamburga preko Skype-a delal video Igor Štromajer.